Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, je tu Tribuna, tentokrát po čase, znovu cyklistická. Už zítra totiž ve francouzském Brestu začíná 108. ročník Tour de France. Žlutý dres obhajuje Tadej Pogačar a na to, jestli se mu to povede nebo zvítězí úplně někdo jiný, se podíváme s horskou blechou Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A hřmotným klasikářem Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Spovzdálí to jistí červená, ba přímo rudá lucerna Martin White z eSport.cz. Dobrý den.
Tribuna. Téma.
Není to ani rok, co cyklisté objeli Francii naposledy. Jak na to ten minulý ročník vzpomínáš, Vojto Ondráčku?
No tak, jako na naprosto výjimečný. V té předposlední etapě, kdy proběhla ta jediná časovka, co je Tour de France, tak jeden Slovinec přeskočil druhého, kdy tady Pogačar v podstatě zázračně z toho druhého místa zvítězil v té časovce a hlavně porazil Primoše Rogliče, který do té doby měl na sobě ten žlutý dres a především vlastně byl ověnčený tím jako titulem, že jako nejlepší časovkář planety, tak mu to mladý slovinský kolega v podstatě vyfoukl a bylo to něco neuvěřitelného. Myslím si, že málo co ve sportě předčí ten šok, který jsem zažil ještě u něčeho v vozovkách tak nudného, jako je časovka, kdy se díváte na někoho, kdo tam opravdu jako jede na kole, teď ještě ta kamera tak krásně vždycky zkresluje ty jezdce, že jede ve stejné rychlosti jak oni, takže vám nepřijde, že to je moc rychlejší, než když vy se vydáte na nákup u babičky na vesnici a najednou tam vidíte jenom nějaké jako semíhající čísla a to bylo opravdu něco úžasného. Předčilo toto zklamání z těch chybějících diváků na trati v těch horských vlastně výšlapech, na co jsme byli zvyklí v minulosti a loni to kvůli koronavirové pandemii nebylo možné.
Myslím, že to mnohým vlastně předčilo i ten slavný ročník 89, kdy se taky rozhodovalo až úplně v závěru, takže to byla dokonce úplně poslední etapa, což se jako do loňského roku bralo jako nejvíc šokující závěr vlastně Tour de France, možná skoro i v celé její historii a myslím si, že ten závěr, kdy pak Pogačar vlastně předčil Rogliče, to mnohem vlastně i překonal, protože to skutečně asi nikdo, myslím si, nečekal, bylo docela i zajímavý sledovat pak ty grimasy Rogličových týmových kolegů v cíli, kteří úplně nevěřícně sledovali, jak se Pogačar blíží a na každém mezičase úplně totálně to jako rozstřelil ten loňský závěr, to skutečně byla jako myslím si i reklama na Tour de France i na cyklistiku a bylo vlastně i vidět, kolik jako lidí, od kterých bychom to úplně nečekali, kteří byste řekli, že jsou nezúčastnění diváci, vlastně o Tour de France moc neví, tak vlastně to zaregistrovali i díky tomuhle, takže myslím si, že to zafungovalo dost dobře loni.
Tak doufujeme, že podobnou reklamou na cyklistiku, jak tímto krásným pojmem se ty naše markeťáku a popularizátore cyklistiky oháníš, bude i ten letošní ročník. Kudy se vlastně pojede?
Tak někdo toho dělníka marketingu dělat musí tady. Letos se pojede, no. Start bude, myslím, velmi zajímavý, i když není teda v Kodani, což byl původní plán, ale tu záložní variantu zastala Bretaň, což je takový docela tradiční cyklistický místo ve Francii. Ten začátek tam bývá relativně často, no ale letos bude obzvlášť takový napínavý, protože myslím si, že všechny ty etapy jako nemají nějaký jasný dopředu scénář, nejsou to ani sprinty, ani horské etapy, je to takový, že to může dopadnout skutečně jakkoliv. Myslím si, že to organizátoři připravili trošku s vidinou toho, že by se Julian Alaphilippe, což je taková velká francouzská hvězda, mohla znovu obléknout podobně jako v minulých dvou letech do žlutého dresu. No a pak se pojede vlastně nejprve do Alp a potom do Pyreneí, přičemž na programu jsou jenom tři horské vrcholy, což je taky taková věc, která myslím si je trošku trendem posledních let, že organizátoři se snaží vyvarovat takových těch dojezdů, etap, kdy se to postupně, ta první skupina zužuje, ale závodí se skutečně s nějakými nástupy až na posledních třeba 2 nebo 1 kilometru, tak přece jenom ta varianta toho, že tam ještě následuje sjezd, kde ne všichni jsou si úplně jistí, tak docela často pomáhá to trošku odblokovat a vidíme nástupy i trošku z větší délky, tak myslím, že to si organizátoři docela slibují, že by se něco takového mohlo stát i na letošní Tour de France. No a co jsem ještě nezmínil, tak je 11. etapa, což je velký vrchol, si myslím, letošní Tour de France, protože se hned dvakrát bude stoupat na Mont Ventoux, což je hora, která se přezdívá Obres Provence, vlastně nepatří ani do Alp, ani do Pyreneí, je vlastně tak jako osamocené, je to takový trošku unikát z nějakého jako i geografického hlediska. A jak jsem teda říkal, pojede se tam dvakrát ze dvou různých stran. A co je ještě zajímavé, tak se nebude finišovat až nahoře, ale bude se to jenom přejíždět a samotný cíl bude až dole po sjezdu. Takže myslím si, že tohle bude skutečná taková jako perlička v programu letošní Tour de France. Uvidíme, co se tam stane nebo nestane. Ono má tu samozřejmě, to je velmi specifická hora s velkou historií, právě co se týče Tour de France, takže uvidíme, jak se zapíšet ten rok.
No, když jsem představoval Vojtu Ondráčka jako hřmotného klasikáře, tak jsem ho taky mohl představit jako horu z Podíjí nebo z Pálavy, i když to by samozřejmě vzhledem k té topografii těchto území nebylo zrovna přesné, spíše by to byl takový oxymoron, nicméně čím je ta hora tak specifická, tedy Mont Ventoux?
No, jak Vojta naznačil, tak ten vrchol, nebo vlastně ty poslední metry, to je úplná jako holina. Prohání si tam opravdu silné poryvy větru, takže nebývá výjimkou, že organizátoři posunují vlastně z toho úplného vrcholu ten cíl na ty nižší místa. Navíc, pokud máte pocit, že si nemůžete vybavit, která to ta hora je, tak v roce 2016 tam přišel ten legendární sprint Chrise Froome, kdy přišel okolo, aby neztratil ani vteřinku, tak tam běžel bez kola, což si přiznejme, že vzhledem k jeho fyziognomii, a to není opravdu žádná hora, tak si myslím, že si příliš metry nepomohl, ale v každém případě tolik nestratil, nakonec dostal zpětně stejně bonifikaci a možná mě Vojta Jírovec opraví, ale je to i ta hora, kde tam legendárně nastoupil italský pirát Marco Pantani a vystoupal tam a vlastně rozbil ten boj Lance Armstronga s Ulrichem, s Janem Ulrichem, ten vlastně jako titul, tak Pantani se tam tak jako vrátil na ten vrchol, na který už vlastně nikdy potom v budoucnu nevystoupal a přišel ten jeho strmý pád. V každém případě toho Mont Ventoux bude extrémně zajímavé a jak Vojta zmiňoval, to, že tam nekončí se na vrcholu a přichází ten sjezd, tak je vlastně takové pokračování těch tendencí posledních let, kdy ty sjezdy nejsou jenom na to, aby se přežili, ale skutečně tam se nabírají hodně cenné vteřinky a je vidět za poslední dobu. Já si pamatuju za tu nějaké éru 15 let, co sledují výrazně Tour de France, tak ze začátku hodně často rozlišovali ty jezdce, že někdo je opravdu šikovný v tom sjezdu, byly to výjimky, dneska se to hodně posunulo, že už málo který jezdec je jako býval na Jiro Quintana, že opravdu probrzdí tu rychlost v každé zatáčce. Já osobně s tím solidarizuji a naprosto to chápu, a kde se téměř zastaví a potom si pomáhá šlapáním vlastně zase jako k další té strmé zatáčce.
Já s tím taky vlastně solidarizuji, protože mám na rozdíl asi od vás nedávnou sobotní zkušenost cyklistického závodu a myslím, že kdyby se počítali mezi časy jenom v klesáních, tak bych byl suverénně poslední, protože skutečně nestíhal vůbec v žádném na tom klesání. A ještě bych doplnil teda, jak se říkal Pantaniho, tak tam k tomu je taková ještě historka, že on ho vlastně Armstrong nechal na vrcholu vyhrát, nechal ho před prvního cílem a Pantani to vzal strašně špatně, vzal to jako urážku a od té doby vlastně s Armstrongem vůbec nemluvil až vlastně do té své smrti, protože měl za to, že ho tím úplně ponížil, že ho nechal vyhrát, tak to je ještě vlastně taková věc, která se tam stala v roce tuším 2000.
My se teď přesuneme k tomu, kdo ve Francii vlastně pojede. Dá se opět očekávat slovinský souboj o vítězství?
No, pokud budeme věřit sázkovým kancelářím a ty dělají všechno pro to, aby příliš neschudli, tak ano, bude, protože tady Pogačar i Primož Roglič jsou opravdu největší favorité, nejen samozřejmě podle sázkových kanceláří, ale také podle té současné výkonnosti, i když je třeba zajímavé, že Primož Roglič poslední závod vlastně oficiálně jel na konci dubna a od té doby se připravuje sám, tak v kontextu některých minulých činů, některých cyklistů, doufám, že tato příprava bude naprosto v pořádku a podle regulí. V každém případě ono taky záleží na tom, že jejich týmy jsou opravdu hodně silné, mají jako kruce pomocníci, kteří by i sami mohli jet klidně na celkové vítězství. Ta představa představa, že tady Pogačar je naprostý outsider z nějaké jako no-name stáje, který si jenom může jako vyvést s tou špičkou, s tím Jumbo Visma, s tou vlastně druhou nejbohatší stáji, která je kolem Primoše Rogliče, tak je trochu jako přitažená za vlasy, protože v jeho týmu je třeba Marko Hirschi a další výborní jezdci je Rafael Majka tam, je myslím, takže opravdu tam má jako skutečné, jako je to skutečně jako top tým dělaný na to, aby měl tady Pogačar co největší šanci obhájit ten titul nebo minimálně bojovat s Primošem Rogličem o ten vavřín nebo spíše žlutý trikot pro toho nejlepšího jezdce.
Já si myslím, že Roglič už trošku musí cítit tlak, aby konečně tu Tour de France vyhrál, protože na rozdíl od Pogačara je vlastně už je mu více než 30, pokud se nepletu, a těch pokusů o celkové vítězství už má za sebou několik, nikdy mu to zatím nevyšlo, vlastně o tom Loňsku jsme se už bavili a myslím si, že těch pokusů není nekonečné množství a už to trošku musí určitě cítit i vzhledem k tomu, že znovu povede ten svůj tým Jumbo Visma a nechce vlastně znovu selhat. Já si myslím, že ten slovenský souboj tam bude určitě znatelný, ale na druhou stranu ve velmi silné formě se vrací Ineos Grenadiers, kde to je skutečně pravdu jako jedna hvězda za druhou a je zajímavé, že vlastně úplně si nemůžeme být jistí, kdo bude tím finálním lídrem. Má se za to, že to má být Geraint Thomas, ale klidně to taky může být Richard Carapaz, který, což je vlastně ekvádorec, který vyhrál nedávný závod kolem Švýcarska, což je jedna z takových těch tradičních generálek na Tour de France. No a pak tam je určitě i několik takových dalších týmů, jako třeba Movistar, který se bude znovu snažit o to překvapit ty úplně největší favority. Asi se jim nemůžou dávat dopředu úplně ty největší šance, protože Pogačar, Roglič, dejme tomu Tomas, to jsou skutečně ještě o nějakou úroveň výš jezdci.
No, každopádně, jak se ti líbil teďka ten dokument, jeho druhá řada, The Least Expected Day, právě o Movistaru, abychom to převedli zase ještě trošku někam do popkulturní roviny?
Jo, já jsem velkým fanouškem, já teda moc nechápu, z jakého popudu to natočili, nebo respektive chápu to jako nějakou snahu o jako reklamu, ale v tom dokumentu jako jsou zobrazeny takové situace, které z nich dělají jako fakt totální jako matláky, prostě, kteří nevědí, co se děje a jdou tam proti sobě, jsou tam rozhodnutí, která nedávají smysl, jsou tam i náznaky nějakých, jako, ani ne možná náznaky, jsou tam prostě hádky těch členů toho týmu, takže kdybychom to měli brát, že bychom čekali nějaký jako profesionální, nebo ten dokument je profesionální, ale čekali bychom, že to bude nějaký prostě uhlazený dokument, který ukáže prostě, jak ten tým pracuje a když se mu jako nedaří, jak tam budou nějaké jako silné příběhy, které to jako dají dohromady, tak tady jako to je totální anarchie vlastně a
vlastně vypudilovaný to teda není, protože, ale možná to souvisí s tím, že je to cyklistika a ne třeba fotbal a hůře se přesvědčuje producenty o tom, že jaký to teda má smysl pro ty diváky a teda když tam dají přístup takový, že to zobrazí opravdu v tom jako velmi pravdivém světle, tak to pro ně může být velkým plusem. Dá se tak číst?
Možná trochu, jo. Je fakt vlastně, že i ten dokument Žlutý kód, který vlastně vznikl o loňské Tour de France z pohledu Jumbo Visma, tak ten taky má několik takových momentů, které nejsou úplně jako podle nějakého PR hlediska. Úplně
já jsem se bál, že řekneš Modrý kód.
Ten kód je žlutý a najdeme tam třeba Toma Dumoulina, který se trošku jako i nevybíravě opírá do Tadeje Pogačara a naznačuje tam, že těm jako jeho výkonům v závěru Tour de France vůbec, ale vůbec nevěří, tak to taky není úplně jako něco, co je možný brát jako na lehkou váhu. Takže já jsem jako rád, že ty dokumenty vznikly, jenom mě trošku zaráží vlastně, jak moc jako otevřeně nám to dává nahlednout do toho fungování té stáje. Na druhou stranu mě to teda osobně třeba Movistar dost přiblížilo a začal jsem jim i trochu fandit, protože se ukázalo, že to jsou jako opravdu jako lidi, kteří prostě jako chybují, není to žádná jako dokonalá mašinérie, jsou to lidi, kteří dělají prostě chybná rozhodnutí a v tomhle tom mi to je vlastně jako sympatický. Docela mě zajímalo, jak by to třeba vypadalo, kdyby ten dokument byl o tom zmíněném Ineosu. Jak moc by se to lišilo, tak ten Movistar je vlastně totálně lidský v tomhle.
No tak myslím si, že kdyby to bylo třeba o české fotbalové reprezentaci, která až po zápase teda asi evidentně podle těch vyjádření trenéra a obránce Jana Bořila zjistila, že právě Jan Bořil bude vykartovaný na ten osmifinálový zápas, který česká reprezentace bude hrát, tak možná by to v některých aspektech dopadlo dost podobně. Ale je to opravdu lidské, dá se říct z tvého pohledu, že jsi tam dozvěděl něco, co si o cyklistice doposavat nevěděl, nebo jako, že to zobrazilo některé ty aspekty, které by byly překvapivé?
No trošku to třeba osvětlilo některé momenty, nad kterými asi lidi úplně lámali hlavu, proč to jako ten tým dělá, třeba na loňské Vueltě, kdy oni se vydali stíhat právě už zmíněného Carapaze, který už v té době jezdil za konkurenční tým, i když vlastně proto neměli zdánlivě žádný důvod a mělo se za to, že to je prostě nějaká odplata za to, že Carapaz právě z Movistaru odešel, že prostě se na ně zasedli a řekli si, že když teda nevyhrajou oni, tak on taky ne. To byl takový ten všeobecný názor, jak se to vnímalo tady z toho jednoho dílu. To bylo trošku vysvětlené, že oni ve skutečnosti usilovali o nějaké jako umístění, myslím, že na čtvrtém místě, což můžeme si brát, jakože to není nic moc, ale trošku to jako vysvětlení dávalo smysl. Takže některé ty situace tam byly vysvětlené docela, jako, že dávaly smysl.
Vojto Ondráčku, kdyby jsi směl sedět na nějakého černého koně, Tour de France, kdo by to byl?
Těžká otázka, opravdu jako černého koně, aniž by to nebyl někdo z těch tří stájí, o kterých jsme teprve mluvili, vlastně s Movistarem ještě se čtvrtou. Možná bude zajímavý Michael Woods, který hraje. On moc nehraje, ale spíše jezdí a šlape.
Hraje a kolo.
Za Israel Startup Nation a kde právě bude mít super domestika, pokud tak můžeme nazvat čtyřnásobného vítěze Tour de France Chrise Froome, který se právě v 36 letech vrací po tom těžkém zranění, o kterém jsme tady již mluvili několikrát. A zatímco u Chrise Froome se nedá čekat nějaký jako útok nebo atak na ty úplně jako opravdu nejvyšší pozice, tak pokud bude mít formu a bude moct být domestikem pro vůdce, tak možná toto by mohl být takový černý kůň. Samozřejmě tam Vojtej zmiňoval Julien Alaphilippe, který vlastně by do toho patřit správně neměl, ale víme, že už jednou dokázal, že se může držet až do úplného závěru, ale to statury tak poskládaná, že díky těm dvěma časovkám a ne tolika horám, nebo vlastně dá se až vydržet do toho závěru. Je tam, ještě jsme zapomněli na takovou jako luxusní sedmou etapu, a 248 km dlouhý výšlap, což je nejdelší etapa ne letošního ročníku, ale nejdelší od roku 2000, kterou já budu s radostí sledovat doma z gauče nebo klidně ze židle. Toto krátké nepohodlí obětuji, proto už se díval na to, jak někdo šlape něco tak jako monstrózního, ale nikdo jiný mě nenapadal.
Na Tour de France se nejede jenom o ten žlutý dres, máme ještě tři další barevné varianty. Nejdřív se zeptám, Vojto Jirovče, když si odečteme Petra Sagana, předčil někdy některý cyklista svou slávou nebo dosahem třeba některé ty vítěze podobně, jako se to dařilo v těch posledních letech Petru Saganovi, nebo opravdu je ta dominance toho žlutého trikotu taková, že zastíní všechno ostatní?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že asi ne, no, že ten žlutý dres je skutečně prostě žlutá, je synonymem Tour de France, synonymem prostě té červencové Francie, nebo letošní černové červencové Francie. Úplně to bych to neviděl, že by někdo, kdo vyhrál zelený dres, tak by předčil vítěze žlutého dresu. Spíš to je naopak, myslím, že jako prestiž některých těch dresů trošku upadá, například ten bílý dres. Vlastně, když se podíváme, že poslední dva vítězové měli shodně, myslím, 22 let, takže tím pádem se automaticky kvalifikovali i do té soutěže o bílý dres, který se udělal nejmladším jezdcům, respektive jezdcům do 25 let věku. Tak vlastně ten bílý v průběhu toho závodu vozí na zádech někdo úplně jiný, ten někdo jde v té klasifikaci až třeba druhý, takže úplně jako nenahrává té prestiži. To samé ten puntíkovaný dres, taky bych neřekl, že ten, kdo získá puntíkovaný takzvaný vrchařský dres pro nejlepšího jezdce v horách, tak je skutečně tím jako nejlepším vrchařem. Jo? To úplně, myslím si, neodpovídá, jsou to spíš jezdci, kteří přichytají těch příležitostí, naskakují si do úniku a získají hodně bodů, aniž by to prostě byly skutečně ti nejlepší vrchaři. Ti nejlepší vrchaři většinou bojují o ten žlutý dres.
Takže vlastně ten hlavní další dres je ten zelený, dalo by se to tak říct?
Takže by se asi dalo říct, že ten zelený má jako asi největší prestiž po tom žlutém, s tím teda, že se ho v minulých letech podmanil Peter Sagan až teda na ten loňský ročník, kdy prohrál se samým Bennettem, který za dost takových podivných okolností letos nepojede, byl vyřazen z týmu kvůli takovému kontroverznímu zranění, o němž se vlastně moc jako neví, jak moc vážné je. Jsou tam takové protichudné vyjádření i v médiích. A právě to vyřazení sama Bennetta uvolnilo cestu jedné velké hvězdě cyklistiky vlastně posledních 15 let, Marku Cavendishovi, což je vlastně slavný spurter, který získal už 30 vyhraných etap na Tour de France, což je vlastně druhé největší číslo v historii. A on vlastně v posledních x letech, nějakých 3-4 letech měl různé zdravotní problémy, měl poklesy formy, už se dokonce mělo za to, že s cyklistikou končí, už tak napůl oznámil konec kariéry. No a pak v tom letošním roce se stal takový tak jako restart té jeho kariéry. On vlastně přestoupil zpátky do Quickstepu a dost jako zajímavým způsobem se zase dostal na Tour de France, což je myslím jako jeden z velkých příběhů. Jak vlastně Vojta už naznačil, vrací se Chris Froome, vrací se Mark Cavendish a vrací se vlastně i Petr Vakoč, o kterém se ještě asi budeme bavit, což je vlastně jediný český zástupce letos.
Když se dostaneme k Petru Saganovi, nebo k Petru Saganovi, Vojto Ondráčku, čím si vysvětluje, že je tak dominantní, to taký Usain Bolt cyklistiky, nebo třeba znamená to taky to, že sportérů ubývá, protože ta jejich nějaká, řekněme, profitabilita oproti jezdcům, kteří mohou jet na žlutý dres, už není taková, nebo jak se to dá popsat, tady ten vývoj?
Je to spíš takový Gustav Bubník v cyklistice, protože on je opravdu takový univerzální voják. Když si vezmeme, tak normálně ten zelený dres, já jsem si původně, když jsem začal sedovat Tour de France, tak jsem si myslel, že to je pro nejlepšího spurtera. A to v podstatě není, protože spurterům stačí vlastně zazářit v nějakém jako závodě, v té etapě vyhrát i hotovo, ale počítají se jenom vítězství. Jak stejně přesně, jak Vojta zmínil Mark Cavendish, prostě 30 vyhraných etap. Nikoho nezajímá, že vlastně nevyhrál nikdy zelený dres. Problém je prostě to, že ti, kteří dojíždějí na těch jako druhých, třetích, čtvrtých místech v těch spurtech a hlavně dokončí celou tu tour, nesmíme zapomínat na to, že dost často se stává, že vlastně vítězství etapách vám nesebere to, že nakonec nedokončíte celý závod, což v některých jiných sportech v podstatě toto tak úplně jako nefunguje. Letos navíc toto uvidíme poměrně často, protože chvíli poté začíná tokijská olympiáda a je opravdu jako celá plejáda cyklistů, kteří chtějí jet reprezentovat do Japonska, takže se dá předpokládat, že potom třeba prvním týdnu uvidíme takový jako velký exodus v tom třeba prvním volném dni, u koho prostě bude rozhodnuto, že to nemá cenu pokračovat na Tour de France. A to trochu degraduje i ten zelený dres, že nakonec kdo vydrží vlastně až do konce a bude vlastně v těch spurtech jakž takž úspěšný, tak bude mít velkou šanci to získat.
Já tě jenom opravím, Cavendish vlastně jednou vyhrál v roce 2011 ten zelený dres, ale je fakt, že ta univerzálnost toho, že Sagan dokáže přejet i nějaké mírnější kopce a tam získala ty sprinterské prémie, tak to je úplně jako zásadní pro ten jeho úspěch v této klasifikace. Nikdo jiný to moc, jako je tam pár závodníků, který možná to dokážou podobně i na letošní tour a možná, že by tak, ta soutěž mohla být docela dramatická, ale Sagan to jako dlouhodobě dělá vlastně nejlíp ze všech, i když už zdaleka není nejrychlejším spurterem a byl by možná i překvapením, kdyby vyhrál nějakou etapu ze sprintu, ale ty body bude sbírat tím svým prostě způsobem, že nastoupí do úniku a pak se tam bude držet docela hodně dlouho.
Na závěr dnešní tribuny se ještě podívejme na vzývané Bohemikum. Jediným českým zástupcem na Tour de France bude Petr Vakoč. Jaký je, Vojto Ondráčku, jeho příběh a co se od něho nadějeme?
Tak myslím, že ten jeho příběh je velice známý a opravdu neuvěřitelný. Petr Vakoč je vlastně při tréninkové jízdě na kole na silnici srazil kamion a skončil opravdu, myslím, že v Jihoafrické republice to bylo na soustředění.
Takže opravdu... Já jsem se, že z Česka skončil až v Jihoafrické republice, kdyby se měl dát jako...
Kdybych to chtěl zamotat, tak bych ještě řekl, že většinu roku bydlí v Andoře, aby z toho byl opravdu galimatyáš, ale V každém případě to zranění bylo hodně vážné a já si ještě jako vybavuju ty neuvěřitelné obrázky po tom, že kdy to vypadalo jako všelijak po té nehodě, tak kdy byl v korsetu vyfocený, jak šlapil už na rotopedu a mluvil o návratu a říkal jsem si, no tak chudák, prostě asi hrozně těžké pro tady ty profesionální sportovce se smířit s tím, že je jako konec třeba toho, že prostě závodění a on co se teda musí ještě nechat Petrova Koč, kromě toho, co dokázal jako sám individuálně a celý zdravotnický systém, tak měl neuvěřitelnou podporu i ve stáji, která ho vlastně dlouho nechávala ve svých službách, když vlastně nejel, takže měl vlastně nějaké finanční zázemí, což víme, že v té cyklistice jsou ty krátké smlouvy a moc to příliš nefunguje, tak toto bylo vlastně ukázalo, že i ten cyklistický svět není opravdu jenom nějak jako dravá mašinérie, jenom kde se počítá jenom vítězství a body a peníze, ale že opravdu tam existuje nějak jako lidský, humánní
aspekt. Já jsem to teda doplnil za tebe, ještě z toho pohledu, co od něho můžeme čekat, Vojto Jírovče, na tom letošním euru, jak bychom ho měli vlastně hodnotit, podle čeho?
Řekl si, že co na ně můžeme
euro. Já se omlouvám, já už jsem v totálně fotbalovém módu, tak samozřejmě na tour.
No, ale myslím, že se může docela předvést. On teda jako je hlavní důvod, proč je na Tour de France, je, že se bude starat o jednoho závodníka, kterého jsme ještě vůbec nezmínili a je to trošku s podivem, protože se může ukázat, že to bude první držitel žlutého dresu a jeden z největších hvězd celé Tour de France. Jedná se o Mathieu van der Poela. Právě Vakoč závodí v jeho týmu a je takový ten jeho domestik, který se stará o to, aby Van der Poel neměl žádné potíže v té etapě nebo v tom závodě. A uvidíme, jak se mu to bude dařit. No, klidně se můžeme dočkat toho, že český závodník pojede v dresu lídra Tour de France, aspoň v těch úvodních etapách. A klidně se také může stát, že protože ten tým nemá žádného lídra na celkové pořadí, takže by Vakoč mohl dostat docela dost šancí na to, aby se sám pokusil o nějakou z těch etap. Otázka, jestli se mu to skutečně pak povede, ale jako jsem docela optimistický a hlavně mám docela velkou radost, že se Petr Vakoč po 5 letech dokázal na tu Tour de France vrátit vlastně po těch všech potížích, který Vojta popsal, tak to je taky jeden jako velký příběh letošní Tour de France, který má teda šťastný konec, no, naštěstí.
Tak mu přejeme samozřejmě hrozně moc štěstí, stejně jako všem dalším cyklistům, aby jim nepadaly řetězy a aby je s kolem v ruce týmy vyzvedly, jako jsme teďka viděli u toho kolumbijského závodníka Hudáka, ten tam s pláčem čekal na krajnici, to bych něco takového nechtěl zažít a určitě ne ani Vojta Jírovec.
Já taky ne, no, snad mě to nepotkám.
Držím palce i vám, že si tu letošní tour dáte beze mě a budu mít jinou túru teda, ta bude taky hodně hodinová, uvidíme, jak to letos dopadne. Každopádně moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Já taky díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Díky, ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajt. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.